Слови з музикою на радіо Рація.
Turn it up a little louder, baby. Speak up. What you gotta have to say? I'd say what I want. It don't really matter if you look me sideways, that way, maybe this way. You're tuning out the melody. Yes, I adore attention, about it with some love and affection. None, 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 none of those hatred situations. I guarantee I'll give you all my attention. So you wanna sit back and relax, boy. Body's falling on the platform. Come on, wanna be in love with the lost boys? Or do you wanna hear more?
Breathe.
Слови з музикою на радіо Рація.
Не часто здається мені знайти музику і зовсім не знайти інформацію про автора, але у сучасному світі це ж відома нормальна справа. Невідомих авторів, дебютантів, хатніх продюсерів цілое мноство, але відомо не завжди щось тебе як схопить, коли слухаєш. А у випадку Амора Фаті так було. Утульний настрой його музики, повільна пливуча мелодія, не надокучливий стиль. Тому неважно, чи відаєм хоча б один факт з життя Амора Фаті. Найважливіше, що з приємністю дозволяє нам увійти у сьогоднішню передачу. А на хвалях білоруського радіо Рація «Слови з музикою». Для мікрофона Іло Карпюк. Запрашаю провести супольно гэтую гадзіну, а працягне яе пісня пад загалоўкам «Out of my mind, just in time» Эрыкі Баду. Варіант, у якім першыя дзве хвіліны амерыканская зорка спявае акапэла.
And I'd lie for you, I'd cry for you, and pop for you, and break for you. And hate for you, and hate you too, if you want me to. Oh, I pray for you, crochet for you, make it from scratch for you, leave out the lash for you, go to the store for you, do it some more for you, do what you want me to, guess I'm a fool for you. I'm a recovering undercover overlover. Recovering from a love I can't get over. I'm recovering undercover overlover. Now my common law lover thinks he wants another. And I'd lie for you, and cry for you, and pop for you, and break for you, and hate for you. And I'll hate you too, if you want me to. I gotta do my love for you. Chopping screw for you. Painting red for you. It's true, it's true. Poor Badu. Ooh, thought I was through with you. Guess I'm a fool for you. Could this be love from high, new frontier? Who's this guy? You're so wise, I'm so gone by summer time. You had it all, built a wall 10 feet tall. Now I laugh at it all. Out my mind, just in time. Never knew I was blind. Easily said and done.
just in time. Еріка Баду у версії Pure. Гэты характерны голас амерыканскай вакалісткі можна слухаць і слухаць, а песня для яе даволі важная. Ідэйна, арыгінальна трохчастковая версія пра розныя моманты ў рэлацыях і пра важныя рашэнні ці змены. А ўжо ў чарзе чакае на вас шведская вакалістка Кристін Ампаро. Мела свае эпізоды ўдзелаў у тэлешоу, але гэта было ўжо пару нацаць гадоў таму. Сёння гэта ўжо вакалістка са стабільнай пазіцыяй, а слухачы удзячныя ёй перадусім за экспрэсійныя і эмацыянальныя жывыя выступы. Згадкі пра творчасць і рэлізы Кристін можаце знайсці на джазавых сайтах і магазынах, розных часопісах, але найчасцей прачытаеце пра Кристін Ампаро, шведскую прадстаўніцу жанраў R&B і нео-соулу. А мы паслухаем сёння дэбютнага альбому з 2015 года і песні «The Meaning of the Blues», каб яшчэ пашырыць яе цікаўнасць да розных жанраў.
Was just a color of the sea. Till my lover left me. Blue was just a bluebird in a tree. Till he said, forget me. Blue always made me think of summer. Cloudless summer skies, oh so fresh and warm. But now the blue I see is more like winter. Skies with clouds about to storm. Blue was just the color of his eyes. Till he said goodbye, love. Blue was just a ribbon for first prize. Until he said, don't cry, love. And blues were only taught songs, fashioned for impossible. And now I know too well, I know too well, I know the meaning of the blues. Ooh. was just the color of his eyes. Till he said goodbye, love, and blue was just the ribbon for first prize. Till he said, don't cry, love, and blues were only taught songs, fashion for impulsive entrepreneurs. Now I know, too well I know. Will I know the meaning of the blue?
Слово с музыкой. Нечто новое.
Крістін Ампаро, сучасний голос шведського Ханео Соулу на хвалях білоруського радіо Рація. Шукаючи ще цікавих голосів, можу запропонувати зустрічу з Бейбі Роуз. Народжена я у Вашингтоні, африканська-американська вокалістка. Задимлений криху голос, вельми атмосферний, допомагає їй створити унікальний клімат у піснях. Що, напевно, зауважили музики гурту Bad Bad Not Good, і тому у ніким сенсі по такої причині, але певно і так само по різних сябровствах, дійшло до супрацовництва. One Last Dance – гэта нова пісня, яка складається так само на надыходячае EP Slow Burn. Буде тады помаленьку випалюваць емоції у вашым серці, каб стварылася місце на Baby Rose. Слухаем.
You know I still remember, trying so hard, but I can't forget you. And I know that things have changed. Didn't think I'd see you again. Be alright if you never see me again. But for old times, give me one last dance. Oh, ooh. Are you doing better? Now you're here looking good as ever. Oh, the things have changed. Didn't think I'd see you again. I know you'll be alright if you never see me again. Oh, yeah.
Слово с музыкой.
Baby Rose і гурт Bad Bad Not Good. 30-гадова американська вокалістка, яка я свій голос почула і палічила цікавим у часі, коли займалася читанням і декламацією віршів. Короткая дорога, як бачите, від віршів до пісень. А зараз після продукції гурту Bad Bad Not Good слухали коротенького інструментального мотиву. Називається Alone, а походить з гукової стужки до фільму The Unlikely Pilgrimage of Harold Frey. Фільм цікавий. Варто, каб його поглядіти так само со старішими дітьми, зрозуміти, як некоторі ситуації міняють наше життя, а навіть, може, найважніше, зрозуміти, наскільки дорога до мети корисніша за досягнення цього пункту. Автором музики до цього фільму з'являється Ілан Ешкері. Має у своїй фільмографії, пробачте, уже шмат заголовків, докрануся навіть до фільму «Black Hole Down», де музику писав сам Ханс Цімер. А після цього фрагменту ще один момент з фільму цього ж самого і музика сама Лі. Гата, як оказується, так само вельми цікавий британський музика, займається фолком, збирає пісні по всій Англії, опрацьовує, презентує, займається промоцією фолк-музики. Що цікаво, не тільки музикою займається, бо веде пошуки, увага, дикості у своїй країні. Веде так само зустрічі на тему виживання на природі, бо і сам має багатий досвід у сурвівалу. А у саундтрек до фільму про подорожжя Харолда Фрая увійшла, між іншими, пісня «Макрімон».
Guide our seeking. the meadows too.
Сам Лі і музика да фільму «Дарогі» пра падорожжа Харольда Фрая. А я зараз гэтыя розныя атмасферычныя песні перабіў мацнейшым акцэнтам проста з Беластоку. Малады гурт называецца «Лавендерс». І вельмі чешуся, што такія гурты ўзнікаюць, дзе маладыя музыкі не ідуць толькі ў бок інді-альтернатыв з выкарыстаннем багатай электронікі, а карыстаючыся жывымі інструментамі. І при тым я адчуваю, што Лавендер зведуць цікавыя пошукі і стараюцца выпрацаваць нейкі свой стыль. Добра гэтага слухаецца і глядзіцца з такімі, скажам, спадзяваннямі на будучыню. Цешуся. Паслухайце тады і вы песні «Резонанс». «Лавендерс» – молодий білостоцький гурт, який працює інтенсивно, записує, виступає у менших і більших осередках, каб набирати вопит. А зараз вельми досвідчена вокалістка і пісня, яка має свою історію уже 7-годовою, ще до альбому «Swim», на яким знайдете захопляльну пісню «Undertow», Ліза виступала у Білостоку. А сьогодні пропоную «Undertow» з живого виступу у вельми мінімалістичної аранжировці разом з Gemma Hayes і Полом Нунаном. А співає Ліза Хеннінген.
I wanna swim in your current, carry me out of and away. I wanna float on every word you say. Want to be underneath your weather, every cloud and ray of sun. I wanna float in between everyone, in between everyone. I wanna sit down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be adrift on your radio. Take me under, take me home to the undertow. I wanna be all of a sudden, every wave and undertow. I wanna fly.
Чудовна вокальна гармонія і камерне виконання «Undertow» Лізи Хеннінген. Застанемося при ангельських голосах, бо такі має так само ісландська вокалістка Лауфі. З'являється професійною віолончелісткою, але знайшла для себе так само простору у вокальних виконаннях. Пригожа сполучає свій оркестровий досвід з авторськими композиціями і таким чином отримуємо пісні як «Goddess». Послухаємо разом.
It always goes like this. Could have predicted it. I'm so naive to think think you loved me for me. Kissed as I ran off stage. You're too old to play this game. Guess you're still growing up at 30. By me when you took me home, when the glamour wore off, reduced to skin and bone. I can't even tell who you want to know. I'm a goddess on stage.
Лауфи Лін Бінг Йонсдоттір, проста серце Ісландії, вокалістка, яка є у гэтым годзі отримала узнагароду Icelandic Optimism Award. Лауфі уже однойчі у дуэці появлялася у словах з музикой, а сёння у новай сольнай пісні. А хто перад нами? Сальпа. Гэта музыка і продусер Люк Боуэр выхаваўся ў паўднёвым Техасе, дзе меў працягваць кар'еры swoich baćków, jakie zajmali się finansami czy prosta sprawami zakonodawczymi, ale widać było, że to nie jego droga. Pierwsza stacja u rozwijania muzycznej kariery była u Nashville. Pośla Поворот на радзиму, моманты без надзеі і зноў уздымы. Песня «What You Do Alone» з'яўляецца доказам, як сальпа развіваецца, як спаўняецца ў супрацоўніцтве з іншымі. А тут пачуеце між іншымі голас Нілу Фаріані. Люблю такія напрамкі гармоніі і суадчування музыкаў.
Watch as I unfold and take what wasn't meant to make me love and send your endless calls to see. We'll make a pledge that he won't last. Hold me still, 'cause I can never know. Why we're all so wrong? Take me twice, saying that it's right, and we'll see eye to eye this time.
Сальпа – проект Лука Бауэра, у якім спаўняецца ў супрацоўніцтве з іншымі музыкамі, і гэтую радасць, думаю, вы таксама адчуваеце. А на развітанні сёння будзе мікс джазу і постпанку крыху. Дэбютны альбом Тео Олтер Квінтет «In Pursuit of Happiness» толькі што паказаўся. Для мяне ёсць гэта нейкае адкрыццё. Бо, прызнаюся, не сачыла за развіццём музычнай кар'еры бубнача Тео Олтера. Але самае прозвішча выклікае нейкія дрыжыкі, бо для яссавай музычнай культуры ў Польшчы постаць Яцка Олтера была вельмі важная ў свой момант. Яцек Олтер, бубнач, адышоў даўно. І як псіхалагічна цікава, што без бацькі Тео вырас на яго натуральнага паслядоўніка. Зусім не шукаю паралеляў паміж музыкай аднаго і другога, але гэтая пераемнасць жыццёвай пасі проста захапляе. Тео Олтер Квінтет, а я адначасова дзякую за сустрэчу і запрашаю праз тыдзень. І помніце, словы з музыкай з гэтага моманту пачынаюць 18-ты год сустрэчаў са слухачамі. Да сустрэчы праз тыдзень. Іло Карпюк, дзякую.